Το θέμα μας λοιπόν σήμερα, όπως το ακούσατε, είναι η προσευχή και ο πνευματικός πόλεμος. Και όλοι μας ξέρουμε ότι γεννηθήκαμε μέσα σε πόλεμο. Δεν το διαλέξαμε εμείς. Ο πόλεμος ξεκίνησε πολύ πριν γεννηθούμε. Γιατί ο Θεός στη δημιουργία Του, όταν έφτιαξε τους αγγέλους, αποφάσισε ότι θα τους αφήσει να είναι ελεύθεροι να διαλέξουν αν θα τον ακολουθήσουν ή όχι. Όπως και τον άνθρωπο, όταν τον έπλασε, τον άφησε ελεύθερο να διαλέξει αν θέλει να τον ακολουθήσει ή όχι. Έτσι λοιπόν κάποιος από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους του Θεού, το όνομά του ήταν Εωσφόρος, αποφάσισε να κάνει επανάσταση. Αποφάσισε να μην ακολουθήσει το δρόμο του Θεού και είπε: θα γίνω εγώ Θεός, θα γίνω εγώ όμοιος του Υψίστου. Και διαβάζουμε για την πτώση του στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο και στον Εζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο. Και μετά από αυτή την επανάσταση ήρθε η πτώση. Και ενώ μέχρι τότε ονομαζόταν Εωσφόρος, Εωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει το φως της αυγής, μετά ονομάστηκε Σατάν, και Σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Ένας εχθρός λοιπόν που κάνει πόλεμο. Κάνει πόλεμο ενάντια στα σχέδια του Θεού και ενάντια στους ανθρώπους που θέλουν να επιτελέσουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ένας πόλεμος για τον οποίο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, από το χωρίο 10 και μετά, και μας λέει: «Του λοιπού ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς είναι προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Ντυθείτε, λέει, την πανοπλία του Θεού. Προσέξτε, δεν λέει την πανοπλία του πιστού. Εμείς μερικές φορές μιλώντας μεταξύ μας λέμε η πανοπλία του πιστού. Δεν είναι η πανοπλία του πιστού. Είναι η πανοπλία του Θεού. Ο Θεός σου δίνει τη δική του πανοπλία. Ο Θεός σου δίνει τα δικά του όπλα, γιατί με τα δικά του όπλα θα νικήσεις. Με τα δικά του όπλα θα πολεμήσεις, με τα δικά του όπλα θα νικήσεις. Ντυθείτε λοιπόν, λέει, την πανοπλία του Θεού, για να αντισταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Και η μεθοδία σημαίνει συστηματικό πόλεμο, σημαίνει μέθοδο, σημαίνει σχέδιο. Ο εχθρός λοιπόν σχεδιάζει και προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις μέσα από τις οποίες θέλει να με παγιδέψει και να σε παγιδέψει. Είναι λοιπόν ο εχθρός που κάνει τις μεθοδίες του και είσαι εσύ και εγώ που παίρνουμε την πανοπλία του Θεού για να πολεμήσουμε. Και συνεχίζει στο 12, ούγαρες την ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα. Επομένως η πάλη που έχουμε να κάνουμε, η μάχη που έχουμε να κάνουμε, δεν είναι με ανθρώπους, αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Επομένως γίνεται μία πάλη, γίνεται μία μάχη, και η μάχη αυτή είναι με δυνάμεις του σκότους. Πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι εδώ πέρα έχουμε μία ιεραρχία πονηρών πνευμάτων. Οι κατώτερες δυνάμεις είναι οι αρχές, πάνω από αυτές είναι οι εξουσίες, πάνω από αυτές είναι οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, πάνω από αυτές είναι τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Επομένως μία μάχη με έναν στρατό ο οποίος είναι οργανωμένος και έχει στόχους και έχει σχέδια. Το θαυμαστό ποιο είναι? Το θαυμαστό είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, Κολοσσαΐς 1:23, ότι ο Θεός, λέει, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας γλίτωσε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μετέστησαν, λέει, μας εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάποτε το σκοτάδι, ο σατανάς, είχε εξουσία επάνω σου, Τώρα πια ο Θεός σε έβγαλε, σε τράβηξε, σε γλίτωσε από την εξουσία του εχθρού και, πρόσεξε το αυτό, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου. Ερίσα το λέει εμάς, μας γλίτωσε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε, μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, ο εχθρός ενώ θέλει να σε πολεμήσει, ενώ θέλει να σου κάνει κακό, δεν έχει εξουσία επάνω σου εάν εσύ δεν του δώσεις τόπο. Γι' αυτό λέει στην Εφεσίους 4:27, μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Επομένως, δικαιωματικά ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου, δεν έχει δικαιώματα επάνω σου. Εάν εσύ όμως του πεις παρακαλώ περάστε, βεβαίως τότε εσύ του έχεις δώσει δικαιώματα ως πιστός να επέμβει στη ζωή σου. Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει εξουσία. Εγώ αποφασίζω να του δώσω εξουσία εάν θέλω, ή αποφασίζω να μην του δώσω τόπο, να μην του δώσω εξουσία, και αν δεν του δώσω εγώ δεν έχει εξουσία επάνω μου, διότι ο Θεός λέει μας γλίτωσε, μας τράβηξε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έχει βάλει στην βασιλεία του αγαπημένου του γιου. Γι' αυτό λοιπόν λέει στήτεουν η πανοπλία, περιζωσάμενοι την οσφήνη μόνο εν αληθεία. Ζώστε λέει τη μέση σας με την αλήθεια. Γιατί ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους και θα τον πολεμήσεις με το αντίθετο ακριβώς από αυτό που είναι η δική του δύναμη και η δική του εξουσία. Αυτός πολεμάει με το ψέμα, εσύ θα τον πολεμήσεις με την αλήθεια. Ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη μέσα στην Καινή Διαθήκη έχει δύο έννοιες. Μία έννοια είναι ότι ο Θεός με δικαιώνει με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού, και άλλη έννοια είναι ότι εγώ συμπεριφέρομαι δίκαια αποδίδοντας τον καθένα αυτό που του αναλογεί. Επομένως, επειδή ο εχθρός είναι αυτός που προωθεί την αδικία, εσύ παίρνοντας δικαιοσύνη από τον Θεό, παίρνοντας δικαίωση από τον Θεό και ζώντας μέσα σε δικαιοσύνη, τον πολεμάς με το αντίθετο από αυτό που είναι η δύναμη του, που είναι η αδικία. Και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, βάζεις λοιπόν στα πόδια σου την απόφαση να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να είσαι το φως του Ευαγγελίου του Χριστού, που είναι Ευαγγέλιο ειρήνης, και είναι το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του εχθρού, Κολοσσαείς 2:15, και τις διαπόμπευσε δημόσια, θριαμβεύσας λέει κατά αυτόν επ' αυτού. Επομένως το Ευαγγέλιο διακηρύττει την νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό και το ότι άνοιξε δρόμος σωτηρίας για τους ανθρώπους. Επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως λέει, παίρνεις και την ασπίδα της πίστης, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Λοιπόν, καθώς σου ρίχνει βέλη ο εχθρός, εσύ έχεις την ασπίδα της πίστης στο Λόγο του Θεού, ότι η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Θεός και όχι αυτό που λέει ο εχθρός. Και γι' αυτό ακριβώς όταν έρχεται η επίθεση και όταν έρχεται το βέλος, και το βέλος λέει θα είναι πυρωμένο, θα είναι φλογισμένο βέλος, εσύ μπορείς να σηκώσεις την ασπίδα της πίστης και να πεις δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο εχθρός, γιατί ο λόγος του Κυρίου μου που είναι η αλήθεια λέει κάτι άλλο, λέει το αντίθετο. Και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξασθε λέει. Φορέστε λοιπόν την περικεφαλαία της σωτηρίας, ώστε το κεφάλι σας, το μυαλό σας να είναι γεμάτο από το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μου, ο Θεός είναι αυτός που με έσωσε, ο Θεός είναι αυτός που με έβγαλε από την εξουσία του σκότους και με έχει μεταφέρει στην βασιλεία του γιου της αγάπης του. Επομένως βαδίζω μέσα στη σωτηρία που προμήθευσε για μένα ο Θεός και την μάχεραν του πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού, και την μάχαιρα του πνεύματος, το μόνο επιθετικό όπλο της πανοπλίας, και αμυντικό και επιθετικό, η μάχαιρα που είναι, λέει, το ρήμα του Θεού. Με άλλα λόγια, ο λόγος του Θεού που ο Θεός σε φώτισε και κατάλαβες την αλήθεια και τη χρησιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή για σένα αυτός ο λόγος. Θυμάστε πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τον Σατανά. Του είπε ο διάβολος, πες να γίνουν οι πέτρες αυτές ψωμί. Και αντί να του πει ο Κύριος, φύγε από εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ένας πεσμένος άγγελος, του είπε, είναι γραμμένο, γεγραπτέ. Και όταν του είπε κάτι άλλο, πάλι η απάντηση ήταν γεγραπτέ. Και την τρίτη φορά η απάντηση ήταν γεγραπτέ, ήταν είναι γραμμένο. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και έχει δύναμη, και γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε στον Σατανά, με τη δική μας εξουσία ξέρεις φύγε, αλλά μπορούμε να πούμε είναι γραμμένο. Και αυτό που είναι γραμμένο έχει και στο στόμα σου την ίδια εξουσία που είχε στο στόμα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος, είναι αναλύωτος, και αυτό που είναι γραμμένο αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Παίρνεις λοιπόν την πανοπλία αυτή να είσαι έτοιμος να πολεμήσεις, και είναι πολύ ενδιαφέρον το χωρίο που ακολουθεί αμέσως μετά την πανοπλία, το χωρίο 18, Εφεσίους 6:18, επικεντρώνεται στην προσευχή, και αυτό είναι το θέμα μας, προσευχή και πνευματικός πόλεμος, γιατί όλη αυτή η πανοπλία χρειάζεται να είναι διαποτισμένη με προσευχή. Επομένως η προσευχή δεν μπορεί να είναι κάτι που θα συμβαίνει στη ζωή μας περιστασιακά, που και που, όταν τύχει, όταν βρεθούμε σε ανάγκη, όταν βρεθούμε σε δυσκολία. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε μία κοινωνία μαζί Του, σε μία συντροφιά μαζί Του, σε μία παρέα μαζί Του. Ο Θεός δεν είναι πυροσβεστική υπηρεσία. Πιάσαμε φωτιά, τηλεφωνάς. Θεός εκεί, έχουμε πρόβλημα, κάνε κάτι. Φωτιά. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ο Θεός σε καλεί σε μία κοινωνία μαζί Του, σε μία συντροφιά μαζί Του, και όταν έρθει το πρόβλημα έχεις την οικειότητα να Του πεις, Κύριε, όλη η ζωή μου είναι στα χέρια Σου και αυτό το πρόβλημα είναι στη ζωή μου, επομένως και αυτό το πρόβλημα είναι στα χέρια Σου, κανόνισέ το και δώσε μου και τη σοφία πώς να το διαχειριστώ και εγώ. Προσευχή λοιπόν, χωρίο 18, Εφεσίους 6:18. Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτού αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Ξεκινάει, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά το χωρίο αυτό, δια πάσης προσευχής και δεήσεως. Με άλλα λόγια, με κάθε είδους προσευχής και δεήσεις. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχουν πολλά είδη προσευχής και χρειαζόμαστε στην πνευματική μας ζωή όλα τα είδη προσευχής. Υπάρχει η προσευχή της δοξολογίας, να δοξάσεις τον Θεό για αυτό που είναι, για το γεγονός ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι πανάγαθος, ότι είναι πανταχού παρόν, ότι είναι ο Θεός της σωτηρίας μας, ότι είναι ο Θεός της δημιουργίας, ότι είναι ο Θεός που έκανε τα πάντα καλά λίαν, ότι είναι ο Θεός. Μπορείς να βρίσκεις, και αν δυσκολεύεσαι να βρεις, ανοίγεις τους ψαλμούς και εκεί βρίσκεις υλικό. Βρίσκεις υλικό για να δοξάζεις τον Θεό για αυτό που είναι. Άλλο είδος προσευχής είναι η προσευχή ευχαριστίας. Ενώ η δοξολογία είναι για το τι είναι ο Θεός, η ευχαριστία είναι για το τι έκανε ο Θεός. Για το γεγονός ότι σου έχει χαρίσει ζωή, ότι σου έχει χαρίσει υγεία, ότι σου έχει χαρίσει αρτημέλεια. Το γεγονός ότι έχεις δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια, δεν είναι δεδομένο. Τόσοι άνθρωποι γύρω δεν τα έχουν αυτά. Θυμάμαι μία φορά βοηθούσα έναν συνάδελφο που ήταν τυφλός να προχωρήσουμε μαζί στο δρόμο και του λέω, α, πρόσεξε, σκαλί. Μου λέει, σκαλί προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Δεν πήγε το μυαλό μου δεν πήγε το μυαλό μου να δώσω την πληροφορία αυτή. Αλλά ο άνθρωπος δεν έβλεπε και αυτό που για μένα ήταν τόσο δεδομένο, το έβλεπα μπροστά, σκαλί, για να ανέβει ήταν. Μου λέει, σκαλί τι σκαλί, για πάνω ή για κάτω? Βλέπετε, πράγματα που θεωρούμε δεδομένα είναι δώρα του Θεού. Και είναι σημαντικό να εκτιμούμε τα δώρα του Θεού και να τον ευχαριστούμε. Και έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα για χίλια δυο πράγματα. Ζούμε μέσα σε αυθονία αγαθών. Παραπονιόμαστε ότι είμαστε σε κρίση. Γιατί είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Εάν όμως ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στον κόσμο, εάν έχεις ένα ευρώ που σου περισσεύει και το έχεις στον κουμπαρά ή στην τράπεζα, το ξέρεις ότι ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη αυτού. Το 8%, το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν για να τα βάλει σε κουμπαρά ή σε τράπεζα. Δεν έχεις λόγους να δοξάζεις τον Θεό. Μπορείς να βρεις λόγους να γκρινιάξεις. Αλλά μην ξεχνάς ότι ο γονγκισμός, ίσον η γκρίνια, άφησε τον λαό Ισραήλ έξω από τη γη της Επαγγελίας. Μην πέφτεις στην ίδια παγίδα. Βρες αφορμές να ευχαριστήσεις τον Θεό. Δοξολογία λοιπόν, ευχαριστία, μέσα στην προσευχή είναι και η προσευχή της εξομολόγησης. Πράγματα στα οποία έπεσα έξω. Πράγματα στα οποία δεν έκανα το θέλημα του Θεού. Πράγματα στα οποία δεν έκανα αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε και ο Λόγος του έλεγε, που πρέπει να τα φέρω μπροστά στον Κύριο και να ζητήσω τη συγχώρηση Του, να ζητήσω το έλεος Του, να ζητήσω τη μακροθυμία Του. Μετά είναι προσευχή της δέησης. Προσεύχομαι για τις ανάγκες που έχω και ο Κύριος το θέλει αυτό, λέει αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Ψάχνετε δηλαδή και θα βρείτε. Χτυπάτε και θα σας ανοίξουν. Και αυτή είναι η προσευχή όπου ζητάς. Και βλέπετε διάφορα επίπεδα. Το αιτείτε και θα πάρετε είναι το πρώτο επίπεδο. Ζητάς και παίρνεις. Το ζητείτε, στα αρχαία ελληνικά ζητώ σημαίνει ψάχνω να βρω. Έτσι. Ζητάτε και θα βρείτε είναι μεγαλύτερη διαδικασία. Χρειάζεται να ψάξεις. Να ψάξεις για να βρεις. Και το τρίτο επίπεδο λέει κρούεται. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μπροστά σου μια κλειστή πόρτα. Σου λέει χτύπα. Κρούεται. Και θα ανοιχτεί. Αυτή είναι λοιπόν η δέηση. Προσεύχεις. Και προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Υπάρχει και άλλο είδος προσευχής. Να προσεύχεσαι για άλλους. Η λεγόμενη μεσολαβητική προσευχή. Προτιμώ τον όρο μεσολαβητική από τον όρο μεσητική που είναι σε χρήση, για να μην μπερδεύετε με το γεγονός ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, προτιμώ τον όρο μεσολαβητική προσευχή, ότι μεσολαβείς για κάποιον άλλον. Προσεύχεσαι εσύ ώστε ο Κύριος να ενεργήσει στη ζωή κάποιου άλλου. Και υπάρχει η προσευχή της παραχώρησης. Κύριε, σου δίνω τη ζωή μου. Σου δίνω την καρδιά μου. Σου δίνω τα υπάρχοντά μου. Σου δίνω, παραχωρούμε πλήρως σε σένα. Δια πάσης προσευχής λοιπόν και δεήσεως λέει, προσευχόμενοι εν παντή καιρό. Να προσεύχεσαι λέει σε κάθε περίσταση. Η λέξη καιρός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, στην αρχαιότητα η πρώτη σημασία της λέξης καιρός ήτανε η κατάλληλη περίσταση, η ευκαιρία. Γι' αυτό και ένας από τους γλύπτες στην αρχαία Αθήνα, ο Λύσιπος, είχε κάνει ένα άγαλμα του καιρού, το οποίο δεν μας σώθηκε, αλλά την περιγραφή του μας τη διασώζει ο Καλίστρατος, ένας συγγραφέας του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, στο έργο του Εκφράσεις, και λέει ότι το άγαλμα αυτό που είχε κάνει ο Λύσιπος για τον καιρόν ήταν ένας άντρας, λέει, που είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Και από πίσω ήταν φαλακρός. Γιατί λέει όταν έρχεται ο καιρός, η ευκαιρία, μπορείς να τον αρπάξεις από τα μαλλιά, από το τσουλούφι την ώρα που έρθει. Άμα περάσει, από πίσω δεν έχει να τον βιάσεις. Πάει, τον έχασες. Έτσι τον αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι των καιρών, την κατάλληλη περίσταση, την ευκαιρία. Επομένως, αυτή ήταν η αρχική έννοια. Μετά σιγά σιγά άρχισε η λέξη καιρός να σημαίνει γενικότερα περίσταση. Έτσι. Οποιαδήποτε περίσταση, όχι απαραίτητα ευκαιρία. Προσευχόμενοι λοιπόν εν παντή καιρό σημαίνει να προσεύχεστε σε κάθε περίσταση. Ό,τι και να συμβαίνει, σε κάθε κατάσταση. Και βέβαια αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην 1η Θεσσαλονικής 5:17, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σημαίνει να παρατήσω όλες τις δουλειές μου και να προσεύχομαι όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους καλεί να κάνουν αυτό το πράγμα και το κάνουν, δόξα τω Θεώ. Αλλά για τον μέσο όρο πιστού δεν είναι να μην κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να προσεύχεται, αλλά πέρα από τις ώρες που θα έχει να κοινωνεί με τον Θεό, να επικοινωνεί με τον Θεό σε μια ιδιαίτερη προσωπική ώρα, όλη του η ζωή να είναι σε επικοινωνία με τον Θεό, που σημαίνει και καθώς πάω στη δουλειά μου προσεύχομαι και καθώς βλέπω τα θαυμαστά της φύσης του Θεού τον ευχαριστώ και τον δοξάζω και το πνεύμα μου βρίσκεται σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Προσευχόμενοι λέει λοιπόν εν παντή καιρό, εν πνεύματι, αυτό σημαίνει με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Θα το αναλύσουμε αυτό με τη χάρη του Θεού αύριο, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που κατοικεί μέσα σου σε οδηγεί στο πώς να προσευχηθείς οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και εις αυτό αγρυπνούντες λέει. Αγρυπνώ τι σημαίνει? Σημαίνει είμαι ξύπνιος, είμαι άγρυπνος, ίσον δεν κοιμάμαι. Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να με πιάσει στον ύπνο. Θυμάστε στην 1η Πέτρου κεφάλαιο 5 χωρία 8 και 9 που λέει νύψατε, γρηγορήσατε, που είναι το ίδιο με το αγρυπνήσατε, το γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Στον οποίο λέει αντισταθείτε εσείς μένοντας στερείς στην πίστη. Επομένως λέει να είστε ξάγρυπνοι ώστε όταν έρθει η επίθεση να το καταλάβεις ότι είναι επίθεση. Θυμάστε πως ξεκίνησε? Η πάλι μας λέει δεν είναι με αίμα και σάρκα, ίσον δεν είναι με ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις πρόβλημα με κάποιον άλλον χρειάζεται να δεις ποιος είναι πίσω από αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να κάθεσαι και να τσακώνεσαι με ανθρώπους επί χρόνια και να μην καταλάβεις ότι πίσω από αυτόν που σου δημιουργεί προβλήματα είναι μια πνευματική δύναμη και ότι για να λυθεί το πρόβλημα δεν θα λυθεί με το να τσακώνεσαι με αυτόν, θα λυθεί με το να έρθεις αντιμέτωπος με την πνευματική δύναμη που τον οθεί στην κατάσταση αυτή που εσύ βιώνεις. Επομένως, να είσαι ξύπνιος. Να είσαι ξύπνιος για να καταλάβεις εδώ είναι επίθεση. Ωραία. Και πρέπει, αφού είναι επίθεση από τον εχθρό, πρέπει να αντιμετωπίσω σε αυτό τον επίπεδο και όχι να τσακώνομαι με τον Α και με τον Β. Και συνεχίζει εν πάση προσκαρτερήσει. Προσκαρτέρηση είναι το να περιμένεις με υπομονή. Και το να περιμένεις σημαίνει ότι αυτό για το οποίο προσεύχεσαι μπορεί να μην έρθει αμέσως. Η μάχη που δίνεις να μην τελειώσει αμέσως. Μπορεί να συνεχιστεί, επομένως χρειάζεται επιμονή και υπομονή μέχρι να δεις την νίκη του Κυρίου. Επομένως δεν σου λέει κοίταξε θα κάνεις μια προσευχή και τάκ θα λυθούν τα θέματα. Όχι, δεν θα λυθούν. Γι' αυτό χρειάζεται προσκαρτέρηση. Και θα δούμε και παρακάτω γιατί. Γιατί καθώς προσεύχεσαι υπάρχουν δυνάμεις του εχθρού που αντιστέκονται στην προσευχή σου. Και η επιμονή σου είναι αυτή που ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να έρθουν και να ενεργήσουν ώστε να δεις την απάντηση στην προσευχή που περιμένεις. Και τελειώνει το χωρίο και δεήσει εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Να προσεύχεσαι λέει και για τους άλλους πιστούς, τους άλλους ανθρώπους που ο Θεός έχει ξεχωρίσει και αγιάσει να ανήκουν στο σώμα Του. Γιατί? Γιατί ο πόλεμος δεν είναι κάτι που δίνεις μόνο εσύ προσωπικά. Είναι πόλεμος που δίνεις μαζί με τους άλλους αδελφούς σου. Και οι άλλοι αδελφοί χρειάζονται την δική σου ενίσχυση της προσευχής για να συνεχίσουν τη μάχη τους εναντίον του εχθρού. Προσέξτε, πολλές φορές ένας αδελφός έχει μία πτώση και αρχίζουν οι άλλοι αδελφοί να τον κατηγορούν και να τον κουτσομπολεύουν. Εδώ είμαστε σε μάχη. Ξέρετε, η εκκλησία είναι το μόνο στράτευμα που όταν κάποιος τραυματιστεί, οι υπόλοιποι πάνε και τον χτυπάνε στο κεφάλι. Σε όλα τα άλλα στρατεύματα, όταν κάποιος τραυματιστεί, τρέχουν να τον βοηθήσουν, να τον πάνε στο νοσοκομείο. Επομένως, όταν προσεύχεσαι για τους άλλους, τότε δεν θα είσαι έτοιμος να τους κατηγορήσεις και να τους κουτσομπολέψεις και να τους κρίνεις στην πτώση τους. Ίσα ίσα θα πας και θα σταθείς δίπλα να πεις πώς μπορώ να βοηθήσω. Έμαθα ότι έπεσες. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω να σηκωθείς. Είμαι εδώ, είμαι δίπλα σου. Όχι είμαι κάπου παραπέρα και σε κατηγορώ στους άλλους. Ορίστε, έπεσε, κήρυτε και το λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει, θα προσεύχεσαι. Ξέρεις, όταν προσεύχεσαι για κάποιον, δεν είσαι έτοιμος μετά ούτε να τον κατηγορήσεις, ούτε να τον κρίνεις, ούτε να τον κουτσομπολέψεις. Θυμηθείτε τι κάνουμε στα παιδιά μας. Κατά κανόνα, εντάξει, εξαιρέσεις υπάρχουν. Κατά κανόνα, τα παιδιά μας όλα τα κάνουν σωστά. Και όταν κάποιος άλλος πάει να μας πει κάτι για τα παιδιά μας, θα προσπαθήσουμε να τα δικαιολογήσουμε. Ναι, δεν είναι έτσι όπως νομίζεις, στην πραγματικότητα ξέρεις να σου πω, να σου εξηγήσω. Γιατί τα δικαιολογούμε μέσα μας? Γιατί τα αγαπάμε και προσευχόμαστε. Λοιπόν, αν αγαπάς τους αδελφούς και προσεύχεσαι για τους αδελφούς και καταλαβαίνεις ότι και αυτοί είναι συμπολεμιστές στην ίδια μάχη, δεν θα είσαι έτοιμος να τους κατηγορήσεις στην πτώση τους. Επομένως, η μάχη γίνεται με μία πανοπλία που σου δίνει ο Θεός και αυτή την πανοπλία σου λέει να την διαποτίσεις με προσευχή, με κάθε είδους προσευχή, σε κάθε περίσταση, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αγρυπνώντας αυτόν, περιμένοντας με πάσα προσκαρτέρηση και προσευχή για όλους τους πιστούς. Γιατί η προσευχή είναι ένα μέρος πνευματικής μάχης. Και αυτό μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ, στο 10ο κεφάλαιο, όπου λέει στο χωρίο 2: «Εκείνη την εποχή εγώ ο Δανίλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για το λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με ελιφή το σώμα μου». Επομένως, ο Δανίλ αρχίζει να προσεύχεται. Να προσεύχεται και να νηστεύει. Και προσεύχεται και νηστεύει επί 3 εβδομάδες. Επί 21 μέρες. Προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου. Και λέει, ο Κύριος με έστειλε να απαντήσω στην προσευχή σου. Προσέξτε στο χωρίο 12, Δανίλ 10-12. «Μη φοβάσαι, Δανίλ», μου είπε, «γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση». Τι του λέει? Λέει, την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, ο Θεός με έστειλε να σου φέρω την απάντηση. Ερώτηση. Τότε γιατί περιμένω 21 μέρες, 3 εβδομάδες με νηστεία και προσευχή? Αφού έρχεσαι και μου λες την πρώτη μέρα απαντήθηκε η προσευχή. Αυτό δεν μου λες? Την πρώτη μέρα απαντήθηκε η προσευχή. Χωρίο 13. «Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών». Και ξαφνικά ο Θεός ανοίγει ένα πέπλο στον αόρατο πνευματικό κόσμο να μας δείξει τι συμβαίνει στον κόσμο που δεν βλέπουμε με τα μάτια μας. Και λέει ότι αρχίζεις να προσεύχεσαι, Και ο Θεός στέλνει την απάντηση την πρώτη μέρα. Αλλά μέχρι να έρθει η απάντηση και μέχρι να την δεις εσύ την απάντηση, γίνεται πόλεμος πνευματικός, γίνεται μάχη πνευματική. Την ώρα που ο άγγελος του Κυρίου φέρνει την απάντηση, έρχεται ένας αρχάγγελος πεσμένος που είναι υπεύθυνος για τη βασιλεία της Περσίας και το αντιστέκεται. Και περνάει ο καιρός, περνάει μία μέρα, δεύτερη μέρα σε πόλεμο, τρίτη μέρα, δέκατη μέρα, δέκατη πέμπτη μέρα, εικοστή μέρα, και ο πόλεμος συνεχίζεται, και την 21η μέρα έρχεται ένας αρχάγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, να ενισχύσει τον άγγελο ο οποίος πολεμάει με τον άρχοντα της βασιλείας της Περσίας, και ανοίγει ο δρόμος και έρχεται η απάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είπε με κάθε προσκαρτέρηση, γιατί είπε με επιμονή και υπομονή στην προσευχή. Γιατί καθώς προσεύχεσαι για κάτι που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, υπάρχει πνευματική αντίσταση από τον εχθρό, ο οποίος θέλει να μην γίνει το θέλημα του Θεού. Θέλει να τα παρατήσεις, θέλει να γονατίσεις, θέλει να μην επιμείνεις ως το τέλος. Αλλά εάν επιμείνεις, η νίκη θα έρθει, η απάντηση θα έρθει. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδέλφια μου, να καταλάβουμε ότι η προσευχή δεν λειτουργεί μηχανικά. Η προσευχή ανοίγει δρόμους στον πνευματικό κόσμο. Προσεύχεσαι και ο Θεός στέλνει αγγέλους δικούς του να πραγματοποιήσουν αυτό που ζητάς κατά το θέλημά του πάντοτε. Και καθώς προσεύχεσαι και συνεχίζεις να προσεύχεσαι, ο δρόμος ανοίγει. Προσεύχεσαι για έναν δικό σου αγαπητό άνθρωπο να γνωρίσει τον Κύριο, και καθώς προσεύχεσαι και δεν γνωρίζει τον Κύριο, δεν αποφασίζει να δώσει την κυριαρχία της ζωής στον Ιησού Χριστό, λες τι θα γίνει. Μην το βάζεις κάτω. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Καθώς προσεύχεσαι, ο Θεός στέλνει αγγέλους δικούς του και ανοίγει δρόμο να του δώσουν ευκαιρίες να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του. Εάν απορρίψει τις ευκαιρίες, ο Θεός ανοίγει, καθώς εσύ συνεχίζεις να προσεύχεσαι, στέλνει άλλους αγγέλους να του δώσουν άλλη ευκαιρία. Και αν την απορρίψει, θα στείλει και άλλους αγγέλους να του δώσουν και άλλη ευκαιρία, και άλλους αγγέλους να του δώσουν και άλλη ευκαιρία. Δεν είναι η προσευχή κάτι μηχανικό, ούτε είναι κάτι που λες «Α, προσευχηθήκα, τελείωσε». Ωραία. Θα προσευχηθείς μέχρι μέσα σου να πάρεις τη βεβαιότητα ότι η προσευχή απαντήθηκε. Μπορεί να μην φαίνεται τίποτα απ' έξω, αλλά η προσευχή έχει απαντηθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ κάτι που είχα διαβάσει από τη ζωή ενός αδελφού που κάποτε επισκέφθηκε και τη Θεσσαλονίκη. Ζούσε ο αδελφός αυτός στην Αγγλία. Λέει, μικρός δεν ενδιαφερόμουν καθόλου για τα πράγματα του Θεού. Η μητέρα μου ήταν πιστή και προσευχόταν να δώσω τη ζωή μου στον Χριστό. Εγώ δεν μοιαζόμουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να γίνω καλός παιδοσφαιριστής και αν είναι δυνατόν να παίξω στην Εθνική Αγγλίας. Αυτός ήταν ο στόχος. Η μητέρα μου προσευχόταν κάθε φορά, μου μιλούσε για τον στόχο, κάθε φορά μου έλεγε, ξέρετε, δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να ακούσω. Αυτή συνέχιζε και προσευχόταν. Κάποια μέρα, λέει, βγήκε από το δωμάτιο που προσευχότανε με φωτεινό πρόσωπο. Και εγώ φοβήθηκα, γιατί κάθε φορά που έβγαινε με φωτεινό πρόσωπο η μητέρα μου εκεί πέρα μέσα, κάτι γινόταν και μου λέει, έχω υπέροχα νέα για σένα, παιδί μου. Ο Κύριος με διαβεβαίωσε ότι θα τον γνωρίσεις. Έγινα έξαλλος. Είπα, άσε με ήσυχο, βρόντιξα την πόρτα και έφυγα και είχα και μάτς. Έφυγα για μάτς εκείνη την ώρα. Πήγα, λέει, παίξαμε και ξαφνικά πήρα την μπάλα και καθώς κατέβαινα προς την απέναντι εστία, κάτι συνέβαινε. Έβλεπα μπροστά μου τις φωτιές της κόλασης. Κατέβαινα στην άλλη εστία και ήταν σαν να υπάρχουν μπροστά μου φωτιές της κόλασης. Και ήμουνα σε αγωνία, περίμενα πότε θα τελειώσει το μάτς, και με το που τελείωσε το μάτς, γονάτισα εκεί μέσα στο γήπεδο και είπα, Χριστέ, δίνω στη ζωή μου σε σένα, θέλω εσύ να έρθεις να πάρεις κυριαρχία στη ζωή μου. Γυρνάω στο σπίτι και της λέω, μαμά, ξέρεις τι συνέβη? Δέχτηκα τον Χριστό στη ζωή μου εκεί μέσα στο γήπεδο. Μα μου λέει, το ξέρω παιδί μου, γι' αυτό και σου πήρα μια Αγία Γραφή με μεγάλα περιθώρια γύρω γύρω, επειδή από εδώ και πέρα θα αρχίσεις να κηρύττεις το Λόγο του Θεού, καθώς μελετάς να σημειώνεις δίπλα αυτά τα οποία σε οδηγεί ο Κύριος, ώστε να έχεις έτοιμα τα μηνύματα τα οποία θα φέρεις στους ανθρώπους για τον Θεό. Καταλαβαίνετε, η γυναίκα αυτή είχε πάρει την απάντηση προτού φανεί. Προτού φανεί στο φυσικό επίπεδο. Αλλά μέσα στο πνεύμα της ήξερε τελείως. Αυτό ήταν η προσευχή απαντή. Και μετά φάνηκε. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει για μια πνευματική μάχη η οποία γίνεται, και καθώς προσευχόμαστε η μάχη αυτή συνεχίζεται, και καθώς προσευχόμαστε ο Θεός ανοίγει δρόμους για να γίνει το θέλημά Του στη ζωή μας και στη ζωή των ανθρώπων γύρω μας. Επομένως, η ζωή μας χρειάζεται να διαποτίζεται από προσευχή. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 2:29, όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Χριστό, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε το πνεύμα το πόνηρο αυτό να το βγάλουμε. Και ο Χριστός τους είπε, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή. Έτσι έχουν τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Συναϊτικός Κώδικας, ο Βατικανός Κώδικας του 4ου αιώνα, αλλά από τον 5ο αιώνα και μετά, και ο Αλεξανδρινός Κώδικας του 5ου αιώνα και ο Παρισινός Κώδικας C του 5ου αιώνα και ο Κανταβριγινανός Κώδικας του 5ου αιώνα έχουν εν προσευχή και νηστεία. Επομένως, προσθέθηκε στο τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν η μία εν προσευχή, προσθέθηκε και νηστεία. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθουμε αντιμέτωποι με μία δύναμη του εχθρού, τότε θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε, τότε θα αρχίσουμε να νηστεύουμε. Δεν λειτουργεί έτσι. Χτίζεις μια ζωή προσευχής. Χτίζεις μια ζωή νηστείας. Κάνεις την νηστεία μέρος της τακτικής ζωής μαζί με τον Θεό. Και όταν έρθει το πρόβλημα, και όταν έρθει η στιγμή που θα αντιμετωπίσει ένα πονηρό πνεύμα, είσαι έτοιμος. Δεν κάθεσαι τότε να προετοιμαστείς. Καταλαβαίνετε. Πολλές φορές ακούω, αδελφοί, τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι αυτό, να προσευχθούμε και να νηστέψουμε. Δεν λειτουργεί έτσι. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Την ζωή της προσευχής την χτίζεις σε καθημερινή βάση. Την ζωή της νηστείας την χτίζεις σε τακτική βάση. Προσεύχεσαι ο Θεός να σε οδηγήσει πώς. Την στείλεις όμως σε μια τακτική βάση. Και όταν έρχεται η στιγμή που θα αντιμετωπίσεις τη δύναμη του εχθρού, είσαι έτοιμος. Δεν τρέχεις τότε να προετοιμαστείς. Επομένως, είμαστε σε ένα πόλεμο. Αλλά όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κύριος μας έχει δώσει εξουσία να πατάμε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Λουκάς 10:19. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το χωρίο, αυτός ο λόγος, σας δίνω εξουσία να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και πάσαν την δύναμη του εχθρού, δεν είναι λόγος που λέγεται στους 12 Αποστόλους. Για να μην πει κανένας, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εμείς δεν είμαστε, τι είμαστε. Είναι ένας λόγος που δίνεται στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών του Χριστού, για τους οποίους μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε καμία μνήμα και από τους πατέρες της Εκκλησίας ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Είναι ένας λόγος λοιπόν προς το ευρύτερο σώμα του Χριστού. Με άλλα λόγια, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, ο Θεός σου έχει δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Συνέχεια, και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει, και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Αυτό ξέρετε γιατί είναι σημαντικό. Ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει, μην τα βάζεις μαζί μου γιατί αλιμονώσου. Όλες οι ταινίες που κυκλοφορούν με εξορκιστές και εξορκισμούς, ξέρετε ποια είναι η κοινή κατακλίδα που έχουν? Ο ιερέας ή ο ποιμένας ο οποίος ασχολείται με τον δαιμονισμένο τον ελευθερώνει τελικά, αλλά ο ίδιος βρίσκει τον πελάτη. Πεθαίνει ο ίδιος. Γιατί είναι αυτό το μήνυμα των ταινιών? για να φοβηθεί ο άνθρωπος του Θεού και να πει αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, μακριά μακριά, ας να ασχοληθεί κάποιος άλλος. Όχι αδελφέ μου, ο Κύριος σου έδωσε εξουσία να πατάς εσύ, ο πιστός του Κυρίου, πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δεν είναι για κάποιον άλλο. Εάν έχεις δεχτεί τον Χριστό στη ζωή σου, εάν δεν κρατάς συνειδητά αμαρτία στη ζωή σου, μπορείς να αξιοποιήσεις τη δύναμη αυτή που ο Κύριος σου έδωσε, την εξουσία που ο Κύριος σου έδωσε. Γιατί? Γιατί είναι εξουσία δοσμένη από τον Θεό, είναι εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και δεν θα σε βλάψει τίποτα. Μην τον φοβάσαι τον εχθρό. Να σου πω ένα μυστικό. Όταν ζεις με τη δύναμη του Θεού, αυτό σε φοβάται. Έτσι. Αυτό σε φοβάται. Γιατί λέει αυτός τώρα έχει εξουσία επάνω μου. Να δω πότε θα τη χρησιμοποιήσει. Να προσέχω πότε θα χρησιμοποιήσει την εξουσία που έχει επάνω. Έχετε εξουσία, λέει, πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μου αρέσει το παράδειγμα που έφερε ένας αδελφός, λέει, η διαφορά μεταξύ εξουσίας και δύναμης. Ο διάβολος έχει δύναμη, πεσμένος άγγελος είναι. Να σας εξηγήσω, λέει, τη διαφορά. Τρέχει μία νταλίκα στο δρόμο. Έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά της, σε διέλυσε. Σωστά. Αν όμως ο τροχονόμος σταθεί μπροστά και σηκώσει το χέρι, η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία. Έχει εξουσία ο τροχονόμος πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Λοιπόν, έχεις εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Ο εχθρός έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα, αλλά εσύ έχεις εξουσία να σταματήσεις τη δύναμη του εχθρού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Βέβαια, αυτό χρειάζεται να γίνει με οδηγία Θεού. Έτσι. Λέει στις Παροιμίες 20:18, κατάστρωσε τα σχέδιά σου ύστερα από συμβουλή και με υπολογισμούς σωστούς έβγα στον πόλεμο. Επομένως, δεν γίνονται αυτά με κινήσεις παρορμητισμού, δεν γίνεται απλώς με τον ενθουσιασμό. Προσεύχεσαι, η ζωή σου διαποτίζεται από προσευχή και μέσα από αυτή την προσευχή έχεις οδηγία μέσα στο πνεύμα σου πώς και πότε να χρησιμοποιήσεις αυτήν την εξουσία που ο Θεός σου έδωσε. Αλλά είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι ο Θεός σου έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και στον πνευματικό πόλεμο μπορείς να είσαι νικητής επειδή ο Ιησούς Χριστός νίκησε και σου δίνει τη δική του νίκη. Ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία σου για μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ νίκησες επάνω στο Σταυρό Ιησού Χριστέ και δίνεις σε μας τη δική σου νίκη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Κύριε, θέλουμε να ζούμε μία ζωή προσευχής, μία ζωή που θα είναι διαποτισμένη με προσευχή, ώστε να καταλαβαίνουμε την οδηγία σου για το πώς να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί σου είμαστε νικητές και μπορούμε πάντοτε να νικούμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.